Har du sett? Ingen lag på nedre halvdel vann denne runden heller. Det var det bare topp 7 lag som gjorde. De fleste vinnerne måtte i midlertid snu oppgjæret sine og sleit store deler av kampene, men ikke Real Madrid, som inviterte Valencia inn i sin egen leikestova.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette er La Liga Loca episode 270 av det ordinære slaget med Jonas Giæver, en plass i Oslo sentrum. Hei!
Hallo!
Og Magnar Kvalvik, en annen plass i Oslo sentrum. Hei!
Hallo, Magnar!
Hei, ja. Petter er en plass i Berlin. Har jeg forstått?
Ja, han tror han har en sånn form for friuke på arbeid, så da har han tatt med seg familien og dratt til Berlin, og hadde ifølge seg selv et håp inntil siste øyeblikk om å få være med på, i dagens episode. 3 minutter før vi skulle spille inn, så kom meldingen, det får jeg ikke blitt med på. Planlegging! Null!
Det gikk ikke. Det er derfor vi ikke sitter i et studio, men kjører videosamtale, jeg og du da, for det var det som var tanken i utgangspunktet. Men i tillegg til det jeg nevnte i vår introduksjon, i min introduksjon sågar, så var det jo dårlig nytt for nordmenn i La Liga denne helgen her. Sevilla-derbyet gikk stille for seg, og Girona er fremdeles serileder. Vi skal gå gjennom runden, vi skal kåre runden spiller, vi skal plukke hver vår lokora, og vi skulle vel egentlig ha fått en selvtillitsknekk av Petter i Spørre Petter. Men det skjedde vi da.
3 minutter før, så fikk vi vite at den utgikk. Veldig bra. Godt jobba!
Er ikke det greit da? Så slipper vi å bli helt satt ut av oppgaven der vi skal ramse opp 14 navn og kan 3 av deg.
Jeg fikk faktisk en melding av Mikael Bjerka på Twitter, som sa at han kjempefan av Spørre Petter, og vil egentlig at de skal vare enda lenger. At han synes det veldig gøy at de tar tid, for at da får lytteren lov til å være med og tenke og liksom slå oss to. Så tydeligvis så er det et konkurranseelement i det som vi kanskje ikke tenker så mye på.
Tror mange lyttere har sleget oss to i Spørre Petter spalta denne sesongen. Men det blir ikke noe sånt i dag da.
Nei, for det er noen som er i Berlin og sier ikke fra for 3 minutter for innspilling.
Runde 13 gikk føre seg som følger kamp for kamp. Athletic Club Celta Vigo 4-3. Her var det 0-1, 1-2, 3-2 og 3-3 før det hele ble avgjort med et straffespark i det 8. tilleggsminuttet.
Du skal inn på den, ikke sant?
Vi skal inn på den.
Ja, bra.
Rayo Vallecano Girona 1-2. For 5. gang denne høsten snur Girona et oppgjør, og etter nok en runde er de alene på tabelltopp, og nå kan de nyte det en stund også ettersom det er landslagsveka. Almeria Real Sociedad 1-3. Det går på skinne i Champions League for Real Sociedad. Der er de allerede videre fra gruppespill og greie, men i ligaen så var dette bare deres andre seier på de siste 5 kampene. Granada Getafe 1-1. Getafe har 7 seriekamper på rad uten tap. 6 av dem er uavgjort. Granada på sin side har 10 strake seriekamper uten seier. Osasuna Las Palmas 1-1. Las Palmas er det beste nyopprykka laget. De er på 9. plass. Stemmer det, Jonas, at de er på 9. plass? For nå tok jeg det egentlig bare ut av hovedet.
De er ikke på 9. plass, de er på 8. plass.
Til og med 11 poeng ned til nedrykkstreken. Det stemmer også, sant? Du dobbeltsjekker det, og du?
Jeg kan gjøre det med en gang. Skal vi se. Las Palmas har 18, og forslag på nedrykk. Celta, de har
7.
Skal vi se. De har 7, ja, riktig. Yes, så, yes,
11.
Yes.
Men skulle du si noe her nå?
Ja, jag syns för jag vet att disse kampene ska vi ikke in på. Jag syns det var lite sån jag syns det var lite gøy att La Liga valde när de skulle då ha en sån doubleheader med att det gick två kamper samtidigt så valde de Osasuna Las Palmas och Granada Getafe. Det är liksom du kunde inte få det mer anonymt än de två.
Nämligen och så ser jag mig inte ska närmare in på Osasuna Las Palmas efterpå så tar jag den här och nu för Mikael Bjerkan spørre är Alvaro Valles La Ligas bästa keeper och svara akkurat nu är faktiskt ja och därmed så nominerar jag han till rundens spelar.
Oj.
Han hade ett par praktredningar nämligen. Och Filip Falk lurer på om efter det som skedde på El Sadar borde målteknologin komma tillbaka. Och det Filip Falk då tänker är kanske om målteknologi i det hela tiden borde komma till La Liga för det har ju aldrig varit.
Nej.
Det är det var en ball där som var fryktligt nära helt inne.
Ja da, det var det. Och yes, för övrigt är ju en annan situation, en annan kamp där vi kanske ska in på efterpå där man möjligen hade säsongens räddning på strek, men jag synes likväl att du ser spörande på men jag tänker på Florian Lejeune som hade en helt enorm räddning på strek väl mot mot Girona, hvis ikke jeg husker helt feil.
Ok, greit.
Men altså, det er jo en av de tingene vi har diskutert ganske mange ganger, dette her med hvorfor mållinjeteknologi ikke har kommet til La Liga, at de heller bruker litt sånn varekameraer for å prøve å finne ut av det, og så klarer de aldri helt å komme med noen sånn gode konkluderende svar uansett.
Ja, så, noen ganger kan være det, men denne var vanskelig. Her var det snakk om millimeter av et eller annet. Alvaro Valles redda. Det ble redning det.
Och då blir han rundspiller.
Då fortsätter med runden kamp för kamp. Real Madrid Valencia 5-1. Real Madrid prövar så gott de kan att hålla följe med Girona och Valencia står inte i vägen för dig för oss är det sån. Två mål av både Vinicius Junior och Rodrigo sikra storseger. Barcelona Alaves 2-1. De fleste som møter Barcelona for tiden bør lede cirka 3-0 etter halvtimen, inkludert Alaves. Men de leder bare 1-0 før Lewandowski vakner fra dvalen med to mål etter pause. Sevilla Real Betis 1-1. Vi trodde vi skulle få et forrykende oppgjør, men glemte at i La Liga spiller Sevilla bare uavgjort under Diego Alonso. Og Atletico Villarreal 3-1. Atletico vann sin 15. heimekamp på rad i La Liga för första gången i sin historia efter mål av Witzel, Griezmann och Lino. Mallorca Cadiz har inte sett. Går den på onsdag och vet du i så fall varför?
Jag vet varför. Jag är väldigt osäker på när den spelas. Nej, den spelas inte för 29/11. Då är det för
fast den. Det var en helt annan onsdag.
Det er lenge til det nå. De har landslagspause de også, men de har liksom fått den dyttet inn et sted, men det kanskje da det skal spilles. Jeg gjetter på at det Champions League som spilles den der dagen der, og at de har fått inn en ligakamp der. Grunnen er jo fordi Vedat Morici skulle ikke spille den kampen, altså han rakk ikke å være med på den kampen her, for han ble kalt inn til det Kosovo.
Jo, de møtte Israel, ja. Mm.
Ja, så da ba Mallorca om å få kampen utsatt, fordi de mente at de hadde god nok grunn til det, med tanke på at han var tatt ut på landslag, og at de da ble dermed betydelig svekka. Det sa La Liga seg enig i, og utsatte kampen.
Veldig bra, Jonas. Det derfor du her. Nå ska vi börja.
Jag ser poster med... alla de andra åren jag varit här liksom.
Vi ska börja med Rayo mot Girona faktiskt. För Girona är serieledare där jag vunnit 6 strake bortekamper. Det har bara Real Madrid och Barcelona gjort för dig i La Liga historien.
Imponerande.
Också. Ja. Alltså man ska gärna köra en sån där Locura jingle och allt det där. När man har Locura. Men jag jeg går tilbake til den gamle varianten der vi kjørte Locora I forbindelse med kampen vi snakket, og her kommer min Locora I dag, så skal du få din egen Locora jingle senere, Jonas, når du ja, skal
går,
ta det.
Det går helt fint. Det blir sånn når man har tre møter på seg til å gjøre endringer I programmet, så tenker jeg at da går dette helt fint. Ja, ja, ja jeg kommer ikke til å gjøre det her gå.
Her min Locora for runde 13. Michel, altså treneren til Girona, har følgende statistikk som trener I Primera Division. Han har 97 kamper, 31 seire og 41 tap. Altså, vesentlig flere tap enn seire som trener I Primera. Men nå, på 13 serierunder med Girona denne sesongen, har han plutselig 11 seire. En helt vanvittig statistikk som ikke kommer av at han plutselig har fått et bedre lag eller har gått til en stor klubb akkurat samme klubben som han hadde I fjor og med de 34 poeng etter 13 serierunder så har han da like mange poeng som det Guardiola oppnådde på sitt beste med Barcelona I 10-11 sesongen og som Mourinho oppnådde på sitt beste med Real Madrid I 11-12-sesongen, og som Simeone oppnådde på sitt beste med Atletico I 13-14-sesongen. Det kommer helt ut av det blå uten noe god forklaring.
Nei, det helt sant. Så det som vi egentlig prøver å si her at Girona skal ende på et sted mellom 90 og 110 poeng, da, basically, sånn som de holder på nå. Nei, men altså... Det litt sånn vanskelig å forklare hvor dette kommer fra, for det egentlig ingen spesielt god logisk forklaring, annet enn at det et jævlig bra fotballlag, da. Jeg synes vi gjorde en veldig god jobb I forrige episode med å liksom gå litt igjennom den ulike, kall det, problematikken, da. Altså, med tanke på at de City Group eid, og så videre, om det noen sånne ting som vi kan liksom gjøre at dette her ser verre ut enn det egentlig og det føler jeg ikke at det egentlig at det det helt tatt, altså det bare et fotballag som har gjort det veldig bra, altså de har rekruttert bra, de har en spillestil, de gjør det, og igjen da I den kampen her, igjen så ligger de under tidlig og de snur oppgjøret uten å gjøre noen sånn vesentlig stor endring, altså de bare holder seg til det de gode på
Martin Veivåg stiller et spørsmål jeg tror blir vanskelig å svare på uten at jeg så spørsmålet rett før vi trykte opptaksknappen her. Jeg synes det var såpass interessant at det var verdt å ta med. Finns det statistikk på hvor lenge Girona har ledet kampen? For han har en oppfatning av at de ofte havner under og glad I å snu kampen. Og de har altså snudd 5 kamper. De har legget under ganske mye. Så hvor lenge jeg har ledet? Nei, det har jeg faktisk ikke tal på, men
Nei, jeg har ikke tal på det heller, det tror jeg faktisk ikke for å være helt ærlig, selv om han sa fra 3 minutter før episoden at han ikke skulle være med, Petter Veland har nok heller ikke statistikk på det sånn på stående fot han heller, men jeg regner med at det noe vi kan prøve å få regnet ut dette ja. Til en annen anledning
Men I det hele tatt så det verdt å stille spørsmål det mitt poeng da, for det at de ligger veldig ofte under og de har jo legget under med flere mål også. Det ikke bare sånn 1-0 eller 2-1 liksom. De lå under 2-0 mot Almeria og vann 5-2, var ikke det sånn? Og neste motstander for Girona da, I La Liga det Athletic som på 5. plass og Girona har jo 10 poeng på deg det kan være 13 liksom, poeng ned til 5. plassen for Girona etter neste serierunde. Men det kan selvfølgelig også være 7.
Ja, og dette her var jo, vi snakket jo om det at Girona, og det veldig mange har holdt mot Girona, jo det at de slår jo ikke lag som på øvre halvdel, fordi de spiller ikke mot lag som på øvre halvdel, med unntak av de få de har møtt, og da har det vært Real Madrid, det har vært, hvem andre var det da, et annet lag det de møtte
Las Palmas møtte deg jo.
Ja, jo, for så vidt, men...
Og de slo Las Palmas, og det jo det eneste øvre halvdel lag de har slegget.
Ja, med unntak av nå da, nå slo de jo Rayo, som også på øvre halvdel.
Det som faktisk også på øvre halvdel, må ikke glemme det, nei.
Nei, så nå, jeg holder på å si, silencing the naysayers, som man sier på engelsk. Nå slår de lag på øvre halvdel også, altså den fryktinngytende 10. plassen og den fryktinngytende 8. plassen har begge fått smake Gironas rede. Så det, nei da, altså, sånn fra spøk til alvor, jeg ikke helt på Leicester-toget riktig enda med Girona, men jeg tenker at vi begynner å komme I hvert fall I en zone der det vil være litt skuffende hvis ikke de når Champions League, faktisk. Men du,
det tok lang tid før vi var på Leicester-toget med Leicester. Altså, selv når de hadde herja i 28 serierunder, så var det ingen som trodde at de skulle vinne Premier League. Og, så man kommer jo aldri helt på toget med, med sånne klubber som dette.
Og vi måtte fram til serierunde 38, før vi var sånn ordentlig på Atletico Madrid-toget også, da de vant i 2013-2014. Ja, fordi de skulle, de skulle jo tape på kamp nå, husk det.
Absolutt. Mm. Girona slo altså Rayo, som hadde 9 offisielle kamper uten tap. Så der stoppet en lang rekke for deg. Og det inkluderer jo uavgjort på Santiago Bernabeu i forrige runde. Dovbyk skårer igjen, han har 7 mål og 4 målgivende. Og jeg tror det stemmer at bare Bellingham har flere poeng, målpoeng med 10 mål og 2 målgivende, altså 12 målpoeng, mens Dovbyk har 11. Men nå kan det, den la seg før Griezmann skårer for Atletico, og muligens hadde, jo han hadde en målgivende også til Witzel, så det kan ha skjedd ting der.
Jeg kan sjekke noe med en eneste gang. Skal vi se.
Og så kan jo jeg, mens du sjekker, Rayo slo 2 ulike serieledere forrige sesong. De slo Real Madrid da de var serieleder, og de slo Barcelona da de var serieleder. Men Girona denne sesongen, de ble for store get. Nå kan vi hoppe videre.
Jeg har svaret hvis du vil ha det.
Ja.
Arten Dovbyk har 7 mål, 4 målgivende. Antoine Griezmann har 8 mål, 1 målgivende. Altså, Dovbyk har 2 mer. Mm. Men, vet du hvem som er... altså, Bellingham er den du var inne på som har mest. Han har da 10 mål, 2 målgivende. Vet du hvem som er etter Dovbyk?
Altså, som har... Oi, altså, det er ikke Griezmann, nei. Kan det være Morata det, eller? Eller Gerard Moreno?
Det er ikke Gerard Moreno, heller.
Hei!
Gerard Moreno har 9 til sammen. Denne personen her har 10 målpoeng. Altså han har 7 scoringer og 3 målgivende. Jeg hadde aldri trodd at han hadde hatt så mange. Vi skal sikkert innom han litt senere i episoden. Men jeg rett, dette er fra BBC, så jeg vet ikke. Og hadde Petter vært der, så hadde han hylt og skreket om at den ene scoringen sikkert ikke var scoring likevel. Men det er... Og der har du hintet ditt for øvrig. Men jeg er overrasket. Og at han har 7 mål og 3 målgivende.
Der tar det du.
Robert Lewandowski.
Ja, ok. Ja, det kom jo 2 nå. For Barcelona, de slo nemlig Alaves med 2-1. Lewandowski skåret 2 mål. Men hvor mange mål burde Samu Omorodion ha i denne kampen? Han sendte jo Alaves i ledelsen, men...
Ja. Samu Omorodion, han burde ha skåret i hvert fall 3. Altså sånn oppriktig.
Før halvtimen, sånn cirka.
Før 15 minutter var spilt, Magnar. Altså han var altså et godstog av en spiss mot Barcelona på, altså han brukte, var det 17 sekunder han brukte på å skåre 1-0?
18, sier Pedrito Numeros. Og de 2 raskeste mål i La Liga denne sesongen har begge kommet mot Barcelona. Brian Zaragoza skårer etter 17 sekunder, og Samu Omorodion etter 18.
Dette var på Montjuic da. Dette var jo på Barcelonas hjemmebane. Brian Zaragoza gjorde det jo i Granada, så det er jo liksom sånn, bare for å sette det litt i kontekst også, at jeg synes nesten Omorodion sin prestasjon er jo da enda sterkere. Men ja, altså, det som er med Omorodion da, har jeg tenkt veldig mye på hva slags type spiss er dette. For sånn bevegelsesmønstermessig, så er dette Diego Costa. Altså, han gjør akkurat de samme tingene som Diego Costa pleide å gjøre. Det er helt makalaust å sitte og se på hvordan han nesten ser ut som Diego Costa opp av daget. Men han, det som er forskjellen på Diego Costa og han, er at han tydeligvis tenker alt for mye før han skal avslutte når han har for god tid. Altså 1-0-skåringen så blir han jo rett og slett bare truffet, stikker ut en fot og geleider ballen i mål. Rekker ikke å gjøre så mye. Men når han er igjennom alene med keeper og så videre, så har han de merkeligste og mest finurlige avslutningsteknikker som gjør at ballen ikke engang treffer mål. Og det det som forskjellen på han og Diego Costa. Diego Costa hadde hatt det hat-tricket han etter 15 minutter. Mens Omar Odion, han må mest sannsynlig på skuddtrening med hvem enn som har ansvaret for det I Alaves.
Ja, Barcelona stadig haltende. Shakhtar klarte jo å straffe dem. I Champions League, Real Madrid klarte å straffe Barcelona, men de blir liksom ikke skikkelig straffa I La Liga likevel. Real Sociedad klarte det ikke, for eksempel. Heller ikke Alaves nå, så de slipper liksom unna denne, skal man si, uten å bli alt for hardt straffa I en periode der de spillemessig har store vansker.
Vil du ha en morsom statistikk sånn, I den kampen her, som jeg synes var litt sånn fascinerende?
Kommer det.
Man snakker om at Alaves var så dominerende og spilte ut Barcelona, hvilket de gjorde for øvrig, altså det ikke tull. Vet du hvor mange skudd på mål Alaves hadde I den kampen her?
Som du sier, 11?
Ett skudd på mål hadde Oi, Alaves sånn. I den kampen her.
Var det og så det ille?
Kom etter 18 sekunder og resulterte I mål fra samme område I hånd. Så det liksom sånn... Her tenker jeg at når du snakker om det å bli straffet og så videre, så egentlig Alaves sin egen største fiende. For at her har de sjanse på sjanse på sjanse på sjanse. Og så kan vi godt sitte og snakke om at ja, Barcelona heldige og så videre. Nei, her synes jeg egentlig det mer Alaves som udyktige. Og det nok forklaringen på hvorfor Barcelona ender på topp 4, og hvorfor Alaves mest sannsynlig heldige hvis ikke de unngår å være I nedrykkshumpa. Så... litt men, sånn den naturlige forklaring
han litt, han ganske fryktig nytende Marc-André Ter Stegen da han stor på en måte når du kommer alene med han hvor gammel Samu? 18 år 18. Jeg forstår at han får litt gelé I kneden og så det jo lik altså, du kan ha en stor sjanse dette vet jo folk du kan ha en stor sjanse selv om du setter ballen utenfor og dermed ha null skott på mål Og så det kanskje litt sånn enkelt å si, og det har jo med kommentatorer, meg selv, jeg selv skyldig, det litt for enkelt å si, han bør I alle fall treffe mål. For altså, det jo en smal sak hvis han bare prøver å treffe mål. Det klarer jo alle. Du ikke nødvendigvis nærmere scoring ved at du har ballen mellom stengen. Hvis du setter den rett på keeper, så ikke det noen stor sjanse. Setter du han like utenfor stolpen for det at du faktisk prøvde å sette han I hjørnet, så ja.
Problemet vel heller med området John at han har ikke noen god avslutningsteknikk da. Altså det har vi jo sett I andre kamper også.
Ja, der har han sikkert noe å gå på, ja.
Men Gud hjelpe meg for en kraftpakke han da. Altså han kastet rundt på Jules Condé på et tidspunkt der. Det så ut som, altså det var jo rene brytekampen. Altså sånn, og det var ikke feriebrytekamp heller. Det var som en tungvekter mot en fluevekter på et tidspunkt der. Det var altså pinlig for Jules Condé sin... altså han må jo ha... De var jo så ille at denne kommentatoren som på pitchside I for La Liga TV, som jeg egentlig ikke skjønner hva annet gjør enn å komme med veldig sånne... selvfølgelige observasjoner han kom med en observasjon som ikke var så selvfølgelig at det rett og slett ble hylt fra Barcelona-benken om at ja. Araujo og Koundé måtte bytte altså de måtte bytte altså, slutt, vi klarer ikke det her noe mer, bytt dere to og der ble området litt mer rolig
ja, pitchside Bruno
pitchside Bruno
men området har jo litt å lære på avslutningen av Lewandowski da for altså, det som har vært problemet kanskje til Lewandowski så langt I sesongen, at han har ikke kommet til så mye, til så mange avslutninger han har ikke kunnet bidra så veldig mye men når han liksom får avslutningsmuligheter han, så altså, han jo på en måte den typen som kan glimta til I et lite øyeblikk og avgjøre en kamp
definitivt, og det gjør han jo her da altså headingen hans jo fantastisk, og så det en straff, altså det straffesparket som de får og da, altså det Abkar som feller Ferran Torres, så det liksom sånn, herregud, Ferran Torres på vei mot hjørneflagget liksom, og han kaster seg inn I død, altså igjen, jeg går tilbake til det jeg sa, det en grunn til hvorfor Alaves kommer til å ligge der de kommer til å ligge, og hvorfor Barcelona kommer til å ligge der de kommer til å ligge.
Real Madrid slo Valencia med 5-1. Jeg tenkte kanskje før kampen at denne kunne bli småspennende om bare Valencia holdt nullen en stund og frustrerte Real Madrid. Og så skåret altså Carvajal av alle etter drøyt 2 minutter. og innsåg hvor feil jeg hadde tatt. Han skåret med hoved mot Sevilla, og så med venstre fra utenfor 16 meter mot Valencia. Og det, på det tidspunktet han skåret, så hadde han like mange ligamål som Vinicius Junior, og ett mer enn Rodrigo. Men ja. Så vakna jo endelig da, de to, både Vinicius og Rodrigo. Med Bellingham ute de siste to kampene, så har Vinicius og Rodrigo skåret 6 mål til sammen. 3 hver på de to kampene.
Jeg tenkte, Magnar, der er det viktig å stille spørsmålet. Er det Bellingham som er problemet? Er det Bellingham sin feil?
Han leter ikke de to forsinne, han, altså.
Sånn nei, jeg synes... Altså, hva er det de sier for sånne gamle western-filmer? At denne byen ikke stor nok for oss begge?
Han ikke stor nok... Santiago Bernabeu ikke stor nok for de tre.
Nei, er nok ikke det. Men, altså... Fra spøk til alvor, altså i den kampen her, så dette er en av de rarere fotballkampene jeg har sett på en stund. Fordi du er inne på dette med, altså skåringen kommer grytidlig, altså Valencia virker ikke som om de har møtt opp. Altså de blir rundspilt. Rundspilt! De første 15 av Real Madrid. Altså det er sånn, her burde... Hvis du tenker at Alaves burde ha hatt 3 mål etter 15 mot Barcelona, så burde Real Madrid her ha hatt 3 mål mot Valencia etter 15. Det var... ren og skjær rundspilling. Og så jobber jo egentlig Valencia seg ganske så godt inn i kampen igjen, da, og har egentlig et spillemessig overtak. Og mens vi snakker om at Samu Omor Odion burde dra på skuddtrening, ja, da burde Ugo Doro i hvert fall følge han på de treningene. For at de to, altså de kunne ikke, altså de hadde ikke, altså de hadde ikke skåret på et bordell, altså. Så ille, det er fullstendig idiotisk å ha de to som spisspar. Forestille deg det, da hadde vært det mest begredelige for en fotballsupporter å kunne bevitne uke inn og uke ut.
Men altså... Du, den, da hadde ikke skåret på et bordel. Kom du ut med den selv, eller har du fått den...
Nei, den engelsk, wooden score in a brothel er et veldig sånn engelsk begrep.
Ok.
Her har du klipp, Magnar. Her har du klipp.
Ja, du jobber. Du jobber for Instagram og TikTok nå.
Altså det,
veldig bra.
Jeg skal for øvrig komme med en shoutout til noen på Instagram etterpå. Husk å minne meg selv på det når jeg har gjort det.
Ja. Vinicius Junior er nominert til rundens spiller av Petter. Men han er ikke her for å argumentere for den nominasjonen. Petter Losvik skriver: Lunin like god målvakt som Kepa, eller er bare Braga / Valencia med grus i skolen? Ja, du skjønner.
Nei, ja, jeg skjønner.
Han redder vel en straffe mot Braga, jo, kjenner det?
Jo, det jo. Og jeg synes André Lunin er en veldig god keeper, ja, da. Og egentlig litt for god til at han skulle være et tredje valg i Madrid. Altså sånn, nå er det jo andre valg, da. Fordi...
Altså, Courtois ble skadet. Og Real Madrid ble nesten sånn er desperate mot å finne en ny keeper, hente inn Kepa som blir skadet, og så står Lunin og gjør det jo kjempebra. Lurer jo nesten litt på hva var det så innmari hast?
Nei, altså jeg tror nok det har noe å gjøre med keeperbredde, da, at du nødvendigvis, altså du gjerne ville hatt 2 keepere, ja, som kan konkurrere, men jeg synes jo det er litt sånn rart at det ikke er Lunin som får sjansen, og så er det heller en keeper som er kanskje hakket dårlig enn Lunin igjen, da, som hadde kommet og blitt lånt inn, i stedet for at man henter inn Kepa Arrizabalaga fra benken til Chelsea, som, altså jeg synes Kepa i Atletikklubb var veldig god, og så vet jo alle hvordan Kepa har sett ut i Chelsea. Og jeg synes det er litt sånn rart at Lunin ikke på noen som helst tidspunkt blir satset på, for han var jo en del av det der, husker du, da Real Madrid skulle hente alle største talentene i verden og liksom fostre de opp til sitt eget sånn Galacticos-lag i fremtiden, da var jo Lunin keeperen som var ment for det laget der. Dette er også da de hentet Martin Ødegaard og Jesus Vallejo og en del andre, Marco Asensio og så videre, som skulle være en del av morgendagens stjernelag. Og jeg synes det er litt rart at når de kanskje får muligheten til i hvert fall prøve seg med den keeperen, så virker det som de bare nekter å gjøre det.
Sist Valencia vant på Santiago Bernabeu var i 2008, og da var Baraja på banen. De har nå 16 ligakamper uten seier på Santiago Bernabeu. Men det er jo mange som har tunge rekker der.
Arismendi som ble matchvinner. Det må det være vel for Valencia sin der.
Tror det ble 3-2.
Ja,
Arismendi ikke... var vel der han?
Jeg vil nesten tro det. Men jeg... Det er lenge siden, og,
ja, det er lenge siden.
Og jeg synes ikke Valencia, altså den kampen her, så synes jeg, altså dette ikke en 5-1-kamp, det må jeg bare få sagt, det ikke en 5-1-kamp, altså det flatterende det resultatet. Jeg synes ikke Valencia ser så dårlig ut i den kampen her, sånn egentlig. Det en veldig rar fotballkamp. Hadde tre av de målene blitt skåret innenfor de første 15 minuttene, så hadde jeg skjønt det. Men altså skåringen de kommer etter 3 minutter, 42 minutter, 49 minutter, 50 minutter og 84 minutter. Jeg vil si at tre av de fem skåringene kommer i ganske gode Valencia-perioder, som litt sånn rart, men samtidig det sier jo igjen da, for å gå tilbake til det jeg snakket om Valencia, nei, om Alaves og Barcelona, det en grunn til at Real Madrid ender der de ender, og Valencia ender der de ender, klink nedrykk.
Athletic Club Celta Vigo endte altså 4-3 på Balaidos før en kamp jeg gikk glipp av der. Sesongens kamp, eller?
Ja, det tett opp mot, og jeg må få sagt det, altså det vanskelig. Det er dritkjipt av meg å le, men altså Rafael Benitez kan ikke, altså han kan ikke vinne han. Han kan ikke vinne fotballkamper. Det altså uansett, her får han til og med Iago Aspas til å score. Til og med Iago Aspas skårer her, og det hjelper ikke. Så det, altså, mann er forheksa.
Roar med skarre R spør, er Celta Vigo et eksempel på at tabellen kan lyge?
Ja, her er de det. Nå er de det. Det må jeg få sagt.
Men det virker så, altså... jeg så jo ikke kampen og så høydepunkt i etterpå klokskapens lys, ikke sant? Celta Vigo utlignet vel til 3-3. For de lå under 3-2, sant? Og ja, det var vel faktisk pleiere, Jørgen Strand Larsen, som utlignet til 3-3. Og da jubler jeg jo. Og da tenker jeg sånn, nei, men har ikke dere lært enda da, Celta Vigo-spillere, at deres kamper et mareritt? Er ikke det bare å egentlig holde seg fra øynene og bare kvise seg til det som kommer i overtiden uansett? For det går jo alltid at dundas i overtiden for Celta Vigo.
Det
er jo ingenting å glede seg over, det er bare ta den skåringen, senk over, gå tilbake til egen banehalvdel og kvir ikke til det som kommer.
Ja, og for Jørgen Strand Larsen sin del så hadde han jo også nok en gang en skåring annullert av VAR, og han hadde jo også en sånn, da han endelig fikk skåringen sin godkjent, altså senere i kampen med en annen anledning, så hadde han jo en sånn VAR-tegnskåring som jeg synes var litt sånn. Nå tror jeg han begynner å bli drittlei, ass. Jeg tror Jørgen Strand Larsen begynner å bli så inn i helvetes lei av VAR. Og det skjønner jeg.
Var det derfor han holdt seg fra øyreden?
Nei, det var vel heller mer det at han gjorde liksom VAR-tegnet, og så liksom sånn, altså, hva gjør jeg? Altså, hva skal jeg gjøre, liksom? Altså, uansett så blir det annullert, men i det tilfellet her så hadde det jo ikke, ville jo ikke VAR hatt et bein å stå på. Men... jeg kjenner at, vi trenger ikke gå inn på den diskusjonen nå, men jeg kjenner at jeg begynner å bli litt sånn lei av sånn lange, lange varpauser og sjekking og piss og møkk. Altså enten får skåringene stå, eller så får de ikke stå, altså.
Petter var jo på en måte helt overbevist om at Rafa Benitez ryker som Celta Vigo-trener med tap mot Athletic rett før landslagspause, da man liksom har tid til å ta disse her store endringene. Men kan man overleve i sympati?
Ja, det, altså den kampen her da, altså for å si det sånn, jeg så hele andre omgang, og jeg så hele første omgang, men jeg så det i revers, fordi jeg måtte se første gangen dagen etterpå, for jeg hadde vært ute, og det som, ja, det var veldig rart, det er en av de få gangene jeg har måttet se andre omgang, og så se første omgang, men det som slår meg i disse kampene til Celta, er jo det at de har egentlig et veldig imponerende angrepsspill, og så er de egentlig ganske porøse bakover, og så har de null flaks, altså de har null flaks, men i den kampen her, så føler jeg liksom at det er en scoring 8 minutter på overtid, liksom i andre omgang, som gjør at de sitter igjen med ingenting på samme mes. Det er ett poeng på samme mes for deres del, hadde vært så perfekt. Og det er liksom, det samme kan du si om da de spilte på Montjuic også. Altså det er en sene scoringer for Barcelona som gir de seieren over Celta. Så jeg synes at de har fått ekstremt dårlig betalt til tross for at de er ikke spillmessig så ekstremt dårlig egentlig. Men nå tror jeg det sitter litt i huet på spillerne også. Altså. Nå tror jeg det sånn, å nei, nå skjer det igjen. Altså, ball inn i boksen på overtid i andre gang. Here we fucking go. Ikke sant? Jeg tror det blitt litt sånn nå.
Du har en rundenspillernominasjon her, du.
Ja, det har jeg. Og det mannen jeg nevnte par anledninger nå, det Iago Aspas. Og det jo litt gøy, for at mannen som forhekset Iago Aspas i mars 2023, det var Petter Veland, som sto på spansk TV og hylte og skrek om at det endelig var Iago Aspas på det spanske landslaget, og at hele verden hadde hylt og skreket om at Aspas måtte på landslaget. Siden den gang har han ikke skåret. Altså, jeg vet ikke hvor mange kamper det er, men det er så mange kamper nå.
Det er 25, det.
25 kamper på rad, da Iago Aspas ikke fant veien til nettmaskene siden Petter Veland hyllet ham på spansk TV. Forbannelsen er nå brutt, men det sto ikke til å gi Celta Vigo noen poeng, til tross for at Aspas var outstanding i den kampen her. Og faktisk også en annen ting som jeg tenker at faktisk spiller med på dette, han ble også intervjuet av spansk TV etter kampen, og der ga han egentlig et ganske godt intervju, der han forklarte at dette her, liksom, nå får vi liksom ikke gjort noe særlig mer. Altså, vi gir det vi har, vi leverer, vi er egentlig spillmessig bedre enn motstanderen vår, men det er på slutten så knyter det seg. Altså, vi må prøve å finne ut hva er det som egentlig plager oss til det punktet der vi ikke klarer å ta mer poeng enn vi gjør. Så jeg synes Aspas også fortjener litt, fra å gå fra å dytte varskjermen i bakken til å egentlig være ganske sånn rolig, sindig og behersket på slutten, det gir også litt kredd i boka. Men jeg lurer på, hvorfor har ikke han blitt suspendert for den dyttingen av den varskjermen? Det synes jeg var litt rart. Jeg tenkte at han må jo suspenderes. Det har tydeligvis
ikke skjedd. Kanskje det er en sak som er oppe
i nemnda?
Ja. Han skåret altså, men klarte ikke å skåre på straffespark. Der bomma han. Han har bomma på 5 av sine siste 9, så det er kanskje på tide å skifte straffetaker. Celta Vigo har slått inn 10 mål i løpet av kampens siste kvarter. Det er 12 poeng tapt. Og de har sin dårligste sesongstart siden 1985. Celta Vigo er et av de 3 nederste lagene som til sammen har 17 poeng. Det er den minste poengsummen et bottentrio noen gang har hatt etter 13 serierunder i Primera Divisjon. Bare nevner det.
Men du må, en ting. 85 var det du sa, 1984-1985?
Eller var det 85-86? Nei, jeg tenker 85-86 da, tror jeg.
Skal vi se, gi meg 2 sekunder. Ok. Vil du vite hva som skjedde sesongen 1985-1986? Det er jo da 3 lag som rykker ned. Har du lyst til å prøve? Du kan ta 2 av de. Det tredje tror jeg ikke du tar. Men vil du ta 2 av de 3 lagene som rykket ned?
Sier Celta Vigo og Recreativo Huelva.
Nei, Celta Vigo, bond sist, 14 poeng, rett ned. Så var det et lag imellom Celta og det laget jeg tror du også kan klare å ta.
Jo, men det blir jo, altså, det kan være Kessies og Saragossa, det kan være Gijón.
De er i Primera nå.
Levante, nei, ikke deg.
De er
jo
ikke Primera. De er jo ikke Levante.
Nei, jeg er jo ikke Primera engang. Nei, Espanyol, nei, det var det ikke.
De er heller ikke Primera.
Fy faen.
Tenk nå.
Det kan være Sevilla, det kan være Real Betis, det kan være Rayo Vallecano.
Nå, til de som nå hører podcasten og som ikke ser, nå peker jeg på meg selv.
Valencia, kan det være?
Ja, Valencia rykket ned som nummer, den gangen var det 18 lag i Primera, som nummer 16 av 18, så rykket Valencia ned. Laget mellom dem var Hercules, for øvrig.
Åja. Det er greit. Skal vi se. Jeg må bare få sagt at sesongstarten til Athletic Club ikke ser så verst ut nå da. For nå har de begynt å bli liksom enda bedre enn forrige sesong. Så frem til nå så har jeg egentlig legget på forrige sesongs skjema. Men nå er jeg litt bedre enn det, og har den beste sesongstarten siden 1993. Greit. Vi må videre til Atletico Madrid Villarreal, som altså endte 3-1 på Metropolitano. Ja, altså, jeg har litt lyst til å begynne med Villarreal her. Pacheta fikk vel 12 kamper, tror jeg, før han ble sparket. Og i denne kampen, hæ?
Det var 12 for mye.
Ja, men det var det. Han fikk 12 kamper, og i denne kampen så var det altså B-lagstreneren, var ikke det det? Eller i alle fall vikarierende trener. Vet du noe om Marcelino Garcia Torral er neste?
Det, vi vet ikke 100% om Marcelino blir neste mann, men man skulle tro det. Jeg synes det var litt gøy, fordi altså, alle spanske medier melder jo om at det er den de går for, og det er den de vil ha inn nå kjappest mulig. Altså, men jeg synes det var litt gøy, fordi Tempo de Juego, altså på radiokanalen Cadena Cope, de kom med at han har kommet med 3 krav til Villarreal for å bli gjeninnsatt som trener der, eller returnere til klubben. Og punkt 1, og nå, jeg vil at du skal legge merke til spesielt punkt 3 her, men punkt 1, et middels langt prosjekt, altså en kontrakt for resten av inneværende sesong, pluss 2 til. Helt ok. Punkt 2, han vil ha 7 millioner euro i lønn, så er ikke jeg en som vet veldig mye om hvordan lønninger er blant trenere i La Liga, men jeg gjetter på at det er en OK pluss lønn. Punkt 3, at de signerer en midtstopper og en midtbanespiller. Og da tenker jeg, hvis det er det du krever, og du ikke har sett keeperen, da lurer jeg på meg ikke du skal slenge inn et krav til, ja, på en enda posisjon du kanskje burde forsterke.
Ja, men da han i alle fall krav for hva som skal skje i januar da, for han vil vel ikke vente til i sommer med den midtbanespilleren og var det en forsvarer? Midtstopper og midtbane? Mm.
Nei, altså, han må jo kanskje han allerede tenker at det er en keeper på vei inn, jeg vet ikke, men hvis du ser Villarreal og tenker at ja, midtbanen og midtstopper, det er de to vi mangler mest av alt, da har du ikke sett mye Villarreal, ass.
Men hvis han blir klar da, så tenker han over tidenes dårligste Villarreal i Primera. 12 poeng på 13 seriekamper, så lite har jeg aldri hatt. Og her er egentlig en liten lokura, for det at et lag som spiller fotball slik Villarreal er kapable til å spille fotball, at de skal bare ha 3 seier på 13 seriekamper, 1 seier på de siste 8, jeg mener, bare se på skåringen de har mot Atletico, og den største sjansen de har mot Atletico, det er jo blendende fotball, liksom. At disse skal være så dårlige som tabellen, eller på tabellen, det er jo en liten hakeslepp. Men de blir jo frigjort i alle fall noen og Pacheta ikke er der da, kan man si.
Ja, samtidig så skal du da få inn, det er litt sånn, altså for nye lyttere da, som ikke vet hvem Marcelino er, så burde vi kanskje ta litt grann om det, Magnar. Altså,
jo, men han har jo litt mer direkte stil enn Pacheta. Altså, Pacheta er...
Som type også, ja?
Jo, han kan piske deg litt mer. Altså, Pacheta virker egentlig bare å ha en forsvarsstrategi og ingenting annet. Marcelino er også defensivt orientert, men for det første så er han bedre til å organisere laget sitt defensivt, og han har en plan for hva jeg skal gjøre når jeg faktisk får ballen.
Ja, altså det her er jo kanskje den mest klassiske 4-4-2-treneren i La Liga. Altså han er jo glad i 4-4-2, og det er ikke bare sånn i lengderetning, altså han bruker ofte midtbanespillere, altså sentrale midtbanespillere på kantene, og skal ha de til å trekke inn i banen så bekken kan overlappe og så videre. Men han spiller i utgangspunktet 4-4-2, men det som er det mest fascinerende med Marcelino, altså vi har jo ikke sett han i La Liga siden han trente Valencia i 2019-2020-sesongen, han fikk jo sparken relativt tidlig der, etter å ha vunnet cupen med Valencia. han jo en kranglefant, vel kanskje det riktige å si. Han veldig glad I å krangle med det som av mennesker, altså enten det eiere, dommere, motstandere, hvem det da en måtte være, så krangler han. Han også en av de som har feiret på seg strekk. Husker du han gjorde det?
Han og Benny Lennartson. Ja. Nei, jeg husker ikke det faktisk.
Han gjorde det som Valencia-trener. Da hoppet han litt for kjapt ut av boksen, holdt jeg på å si, eller trenerbenken, og dro på seg en strekk. Han også, han vel den treneren, tror jeg, som på et tidspunkt hadde flest kampers karantene, sånn at han hadde det høyeste antallet karantenekamper. Han har også en assistent, Ruben Uria, som også passer på å bli suspendert med jevne mellomrom for å oppføre seg like ufyrselig. Han også en trener som kommer til å forlange at spillerne i form, og da snakker vi fettklype. Det snakkes om å ha fettprosent skrevet på tavle inne på treningsfeltet. Vekt han veldig opptatt av. Det skal være topptrente spillere til enhver anledning. Her snakker dette, vi om at de skal ha kosthold. Altså, dette her en general av alle.
Det høres jo ut som bra for Norge da, når Sørloth skal komme veltrent til de neste landslagssamlingene, men ikke akkurat denne, den førstkommende. Han Nei. Fikk en strekk her og måtte ut med skade før pause.
Men han tror jeg kommer til å være, bare for sagt det, jeg vet at det noen som blir litt sånn, å nei, når han skadet til ny trener kommer. Jeg tror at Marcelino pluss Alexander Sørloth tror jeg kommer til å være helt smashing. Altså jeg tror at Alexander Sørloth kommer til å blomstre enda mer under Marcelino, for han har alle de tingene som Marcelino liker I en spiss. Og her snakker jeg som en som husker at han forgudet Simone Sasa da han spilte I Valencia.
Og, for Gud da, faktisk.
Ja, det ikke langt unna, ass. Simone Sasa var altså, the second coming of Christ I Valencia på et tidspunkt.
Alexander Sørloth, den nye Simone Sasa.
Rikmanns utgaven av Simone Sasa, da. Jeg synes Alexander Sørloth mye bedre, bare for å sagt det.
Gerard Moreno jo Sørloths makker der fremme. Det kan bli en fin spisduo under Marcelino det, når Sørloth tilbake. Han skårer. Gerard Moreno jo første spiller som skårer I 5 seriekamper på rad denne sesongen. Han 8 ligamål. Atletico Madrid kom altså tilbake etter å ha legget under 1-0. Har vunnet 15 heimekamper på rad I La Liga sammenheng, som ny rekord, og Simeone har ny kontrakt til 2026. Mm. Og han kom vel, ja, det var I 2011, men han debuterte I 2012. Så vi snakket jo 14 år da, når 2026 kommer. Mm. Så ja da, han der, det livet ut dette. Det ser så ja. Livet ut.
Ja, nå har de vært gjennom både sine topper og sine, altså, håper å si høye topper og dype daler ved Atletico Madrid og Diego Simeone, så han det nærmeste du kommer en sånn Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson personlighet i en fotballklubb I Europa I dag. I hvert fall I en toppklubb da. Så vi må egentlig bare ta oss det vi har av hodeplagg for det han har gjort, og så synes jeg det liksom litt sånn, på om det kommer til å gå så veldig mye bedre enn det har gjort.
Arsene Wenger kom I 96, jo ikke han det, og så gikk han I... Hvor lenge var 20, han I?
26.
Ja, det må være lenger siden.
Skal vi se. Arsene Wenger, dette et godt spørsmål, synes jeg. Han var ikke like... Ferguson var I United I 26 år, vel?
Ja, han lengst. Og så mener jeg Wenger var et godt stykke. Å, er det så...
96-2018.
Det mindre 10 sider enn jeg trodde.
Så det liksom, det de to store bautaene, og så vet jeg at det var en eller annen trener I Montpellier, eller noe sånt. Er det ikke Giroud det han heter? Han som har rekorden for å sitte sånn 40 år som trener for en klubb, eller noe sånt?
Ja, gi meg. Hvis du skal sjekke det, så kan jeg introdusere praten om Sevilla Real Betis, som var en skikkelig nedtur, sånn underholdningsmessig.
Jeg har det, bare for å ta det. Nå blir jeg sånn nølete, jeg beklager. Giroud var trener for Auxerre fra 1961 til 2005.
Da hadde han Zinedine Zidane da? Eller var det Bordeaux han var i?
Han var i Bordeaux han, men han hadde, han hadde Djibril Cissé og Philippe Mexès.
Ah, ja,
men en annen ting, Magnar, han hadde også et kort treneropphold i 2007 i din favorittklubb i Frankrike. Hva heter de?
Lens.
Ding, ding, ding.
Der ser du. Ayose Perez sendte Betis i ledelsen i Sevilla Derby i det 71. minutt. Ivan Rakitic utlignet med et langskott i krysset bare 7 minutter senere. Og her det vel bare resultatet som ikke med all mulig tydelighet sier at Betis et bedre lag enn Sevilla.
Ja, ja. Altså, jeg synes, altså vi kaller dette for El Gran Derby, men dette her var El Tam Derby.
Men Betis fortjente å vinne denne her.
Ja.
Men ja. De har jo dette komplekset sitt, enten du kaller det et Sevilla-kompleks, eller bare generelt problem med å vinne de største kampene under Manuel Pellegrini. For høyre her, under Pellegrini, mot Sevilla, Real Madrid, Barcelona og Atletico, så har jeg en seier, 9 uavgjort og 17 tap.
Jesus. Ja, nei, det ikke... Det litt sånn emerisk, ikke det, egentlig?
Jo, det det, faktisk.
Minner veldig mod av Emery i egentlig alle klubber han trente. Men først og fremst, her kommer shoutouten. Husker jeg sa det tidligere, at jeg skulle komme en shoutout til en Instagram-konto, og sikkert til en liten gruppe.
Ja.
Jeg er veldig, veldig glad hver gang jeg ser spansk fotballengasjement i Norge. Og helt tilfeldig kom jeg over en gruppe på Instagram som heter Betis Avdeling Løkka. Og dette her da et studentlag, tror jeg. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det et studentlag med Real Betis-supportere på UiO, som samles tydeligvis hver gang Betis spiller kamper, og ser de kampene sammen. Og det synes jeg superkult, og jeg synes at det et helt fantastisk bra engasjement. Så jeg håper at de som lytter på podcasten her tar seg tiden til å gå inn på Instagram og følge Betis Avdeling Løkka på Instagram, og kanskje ser en kamp eller to sammen med dem, eller hører om hvor de samles. Jeg tror det er vel åpenbart på Grünerløkka et eller annet sted, men sånt engasjement, det må vi ha mer av, og hvis det flere som har lignende ting, send de gjerne inn til oss, så skal jeg passe på at folk får vite hvor de kan se ulike kamper med ulike supportere.
På de siste 4 Sevilla derbys, så har Sevilla hatt 4 ulike trenere, Lopetegui, Sampaoli, Mendy Libar og Diego Alonso. Det ikke så lenge siden sist, altså forrige gang Sampaoli var trener, og ikke var trener lenger, da også hadde skiftet et trener over en lav sko, sånn at de hadde 4 Sevilla derby på rad, med 4 ulike trenere. Da han var det Montella han hette? Ja, han var den ene. Caparrós.
Da gjorde de det bra, gjorde de ikke det?
Og så tok vel, og så lurer på om tok Lopetegui over etter der igjen.
Det høres riktig ut.
Nei, det har vært mye rot, for å si det sånn. Nyland spilte ikke denne kampen, men Dimitrovic.
Toto Berizzo er han du mangler inn i hver.
Ja, det kan være. Dimitrovic så vel ikke ut til å frarøve Nyland-plassen mellom stengeren. Det er en tabbe av Dimitrovic som fører til den Ayose Perez-skåringen. Isco banas beste går av hva man kaller det, TV-rettighetshaver eller produksjonsselskapet som produserer lyd og bilder fra Spania.
Ja, det er jo begynner å bli litt sånn nå at paven er katolsk, Bjørn driter i skauen og Isco man of the match. Det liksom... Han blir det hver eneste kamp, og med rette da, i den kampen der, så han jo igjen. Altså, han tilbake, det kan vi si. Altså, vi har vært litt innom Kristus og sånt i løpet av denne episoden her, men he is risen. Altså, han helt tilbake igjen nå, ass. Det er litt som å se han for Malaga, og det er jo litt sånn gøy at det er jo samme trener da. Så det er liksom den hjemvendte sønn. Vi får bare se om de finner den hellige ånd, for nå har de både faderen og sønnen på Benito Villamarin.
Store ord. Ingen Sevilla-spiller har skåret flere La Liga-mål på Betis enn Rakitic. Han har, dette var hans femte, så han jo liksom deres go-to-guy i dette derbyet. Nå har altså Sevilla fem uavgjort på rad i La Liga. Det første gang siden 1964. Og så var vi inne på det at Betis, de slår jo aldri Sevilla. I alle fall ikke gjort det siden 2018. På de siste ti nå så det fire uavgjort og seks tap. Jeg hoppet videre til siste kampen nå.
Men var det sånn vi skulle ha flytende Locora?
Ja, men du vil ha din Locora i forbindelse med Sevilla Derby, så bare kjør på.
Ja, altså det er ikke så veldig mye forbindelse med Sevilla Derby, sånn. Det er jo heller i etterkant av Sevilla Derby, som jeg synes er veldig gøy. Og her viser jeg jo da min mentale alder, mest sannsynlig. Men jeg synes uansett det var veldig moro, for dette intervjuet det ligger ute i videoformat på Twitter. Adria Pedrosa startet jo denne kampen her for Sevilla på venstrebekken i fravær av Marcos Acuña og leverte en helt OK kamp, og det mente The Zone, som da har rettighetene til La Liga, i hvert fall hadde lov til å være i garderoben til Sevilla etter kampen, at det måtte de ta tak i. Så de stelte seg jo da opp ved Adria Pedrosa sin plass i garderoben for å intervjue han. En nydusjet sådan Adria Pedrosa til synlatende, håper jeg, for han hadde jo da undertøyet sitt hengende over knaggen der de sto, og der ser du da det største bremsesporet du har sett noen gang i en underbukse.
Ja, jeg kaller det flystripa.
Ja.
Men det var for bredt til å være en flystripa også, på en måte.
For å si det sånn, Magnar, for å ta enda en sånn gammel La Liga Loca-referanse, han charta i de buksene.
Han kan faktisk ha gjort det. Hvis det var hass i truser, det trenger jo ikke være det.
Jeg håper at det er hans truser. Hvorfor skulle du filme det ellers? Å, herregud, ja, ja.
Ja, nei, der har du faren da, ved å dra kamera inn i en garderobe.
Det er så mye rart. Oi, oi.
Kampen vi ikke har snakket om er Almeria Real Sociedad. Real Sociedad vant 3-1, og Oyarzabal skåret igjen. 9 mål på de siste 11 kampene for han. Det virker nesten, altså Her vinner jo Real Sociedad, men de møter jo også Spanias dårligste lag, i alle fall i øverste divisjon. Almeria er eneste lag uten seier. Men når Real Sociedad spiller i Champions League om dagen, herjer jo med Benfica forrige veka, og det er sånn vanvittig trøkk på Anoeta, og akkurat nå så virker det nesten sånn at det er det de lever for i San Sebastian, mens disse her seriekampene er liksom den litt trauste hverdagen.
Ja, det har blitt litt sånn altså, at de har liksom den der store stjerneballen på armen på, og at det liksom spilles Champions League-hymne før kamper, at det er noe helt eget ved det, og det har det jo blitt da. Det er jo flere som påpeker når de ser, altså venner av meg som ikke ser La Liga, som kanskje har switchet over fordi det gjerne er 18.45-kampen Real Sociedad spiller, og når de spiller den på Anoeta og de skårer, så er det mange som påpeker at kamera rister hver gang La Real skårer, og det er liksom sånn, ja, det gjør det som regel i La Liga også, men jeg er enig i at det er noe helt eget ved Champions League-kveldene på Anoeta den sesongen her da. Men det er, jeg er litt enig med deg at det er, liksom, det er sånn at de har blitt for gode for La Liga.
Jo, men det er ikke det, vet du. For de har en del poeng å hente inn på fjerdeplassen nå, og Sami Skogstad vil gjerne at vi trekker fram baskelagets strålende veka for både Real Sociedad og Athletic hadde en god veka her. Ikke like godt med Alaves, kanskje?
Eller Osasona?
Ja, skal man kalle det baskerlag også?
Altså, storbaskerland i så fall.
Nemlig. Men hvor langt kan La Real gå i Champions League, spør han jo, blant annet.
Oj, ja, det vill ju avhänga väldigt av hur heldig de är med träckningen sig då, självklart.
Alltså, där kan vi rycka ut i nästa runda.
Ja, de kan det.
Ska vara förnöjd med en kvartfinale, tänker jag.
De tjänar ju pengar på det här då, är det jag tänker. Alltså det är ju lite jag tänker att detta här må ju ses på ett ekonomiskt standpunkt då att varje seger i eller oavgjort i Champions League ger markant mer pengar än det varje oavgjort eller seger ger i La Liga för dem den säsongen. Så de kan ju på något sätt finansiera storköp, de kan öka alltså göra termer bättre kontrakter så att de slipper att sälja. Det snackar vi om typer som Oyar Sabal, Bryce Mendes, Kubo för exempel, visst det lust att ha med de vidare. Så vi måste nästan se det lite från det perspektivet också. Men hur långt de kan gå? De kan gå till säkert alltså Villarreal gick en semifinal för några år sedan. Jag syns inte det La Real-laget här är så mycket dåligare än det Villarreal-laget, så de kan säkert nå en semifinale, men då ska de ha en del flax.
Ja. Almeria har 4 straka tap efter att Gaisca Garitano tog över, och det är den dåligaste säsongöppningen av något lag sedan Sporting Gijón hade 2 poäng efter 13 serierunder i 1997. Var det något du var i färd med att säga?
Ja, jag tänker alltså när det kommer till Almeria så vill jag bara ha sagt det att nummer 1 de rycker ner. Det är bara sån för alltså det enaste de var gode på i fjor, det snackade vi mycket om i fjor, husker jag, hvor gode de var på hjemmebane. Alltså de tog inte ett poäng på bortebane, men har de vunnit en hjemmekamp den säsongen? De har ju inte vunnit någon kamp den säsongen, så de har uppenbart inte gjort det. Så det är ju så de är ju inte i närheten av det de var gode på i fjor. Samtidigt så mener jeg at når du ansetter noe så uinspirert som Gaisca Garitano som hovedtrener, når du først skal da sparke treneren din, det vittner om en klubb som nesten virker litt som de har gitt opp allerede nå. Og jeg synes det litt gøy, for jeg lurer på hvordan de kommer til å se ut opp mot Elche fra i fjor. Fordi Elche satte jo alle rekorder de, i hvor mange kamper de gikk uten å vinne og så videre. Og jeg syns alltså okej, okay, det är noe uheldig då med att disse to skåringene, alltså 3 eller 2-1 och 3-1 kommer på overtid, men det är lite som det blir med såna klubbar då. Att de driter sig ut på slutten.
Ja. Ska vi se, vi hade Alvaro Valles, Iago Aspas och Vinicius som de tre nominerade spelarna. Ska vi säga Iago Aspas där då, så jag Petter inte är här för att argumentera för Vinicius.
Ja, jag tänker att med tanke på att han var den som hade den förbannelsen över Iago Aspas och det att han säger för att 3 minuter för episoden startade han kan inte vara med. Så får han i hvert fall ikke lov til å bestemme hvem som blir rundens spiller denne gangen her.
Så da ble det Iago Aspas. Det tror jeg kanskje er første gangen, i alle fall denne sesongen, at vi kårer en taper til rundens spiller.
Ja, det er nok riktig. Det er nok riktig. Og han har bommet på straffespark også, så det er jo liksom verdt å ta med at...
Ja, det, nei, dette her er, dette er jo helt sensasjonelt. Vi glemte jo å nevne innledningsvis at det er verdt å bli med oss på Patreon, patreon.com/laligalokka. Der legger vi ut en ny bonusepisode denne veka. Forrige veka så oppsummerte vi spanske lags Europacup-innsats. Kommende veka blir det Q&A, eller SOS, som jeg liker å si da, selvfølgelig, spørsmål og svar. Så enkelt er det.
Ja, jeg tenkte å ta bare en kjapp ting. Altså vanligvis så pleier vi jo, som du sier, reklamere for ting mye tidligere i episoden, og liksom være litt mer sånn upbeat, men nå hadde vi 3 minutter på å endre på hele podcasten, så jeg tenkte at jeg kan også ta med, nå er jo den spanske landslagstroppen, har jo faktisk kommet ut, og det er jo kanskje noe folk har lyst til å stille spørsmål om. De som møter Kypros og Georgia, Spania. Og jeg synes jo det litt gøy at for eksempel da, en som vi har hyllet og snakket masse om i den podcasten her, som gjør at jeg slipper å spise en tommel, i hvert fall Aleix Garcia tatt ut på det spanske landslaget, altså Girona-spiller Aleix Garcia, som har vært den beste midtbanespilleren i La Liga, som ikke heter Jude Bellingham. Han tatt ut på det spanske landslaget, og det synes jeg kjempefortjent. Han og Roro Riquelme begge tatt ut på det spanske landslaget. Det samme Alex Remiro, Så det faktisk noen ganske sånn morsomme nyheter I den troppen der. Alex Grimaldo også for øvrig fra Bayer Leverkusen som trenes av Xabi Alonso også på dette landslaget. Så her det noen snacks å følge med på.
Nei, men kult. Da ønsker jeg en fin kveld og takk for at du var med Jonas og takk for at du lyttet. Kjære lytter, ha det da.